mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Čas letí jako bláznivý, jak se zpívá v té písničce, no a to znamená, že máme sobotu a to znamená, že od 17 hodin opět můžete poslouchat pořad Řeklo se, stalo se ze studia Midgard s Petrem Václavem. Tak, dobrý den a dobré odpoledne. Já věřím, že bude dobrý poslech, protože si myslím, že témata, a domnívám se, že témata, která jsem vybral a připravil pro dnešek, že vás zaujmou. Rozhodně budou možná pro někoho osvěžující, pro někoho překvapující a pro někoho naprostým zděšením. No to už tak zkrátka a dobře někdy bývá. Ale když se na to mrknem a když to trochu rozeberem, tak se nám třeba okolo toho trochu uleví. No tak, co je zapotřebí říct si na začátku, že máte k dispozici pro komunikaci mail, začínám schválně obráceně, e-mail, takže adresa mailu, pokud tam budete chtít psát třeba potom, jak budete poslouchat z archívu, tak adresa je svcs.midgard@gmail.com. Pro ty, kteří chtějí využít Skype, tak skypový nick, adresa nebo přezdívka, jedno jak to chcete, tak je petsyn2, číslicí 2 na konci. No, tam můžete zavolat, můžeme se spolu pobavit do pořadu, můžeme spolu komunikovat ve zprávách, takže přes Skype. No a potom ještě máme také telefon, ten už mám tady připojený, nachystaný, připravený, už se zpamatoval po té včerejší palbě, která byla při pořadu VK, tak už je zase v kondici, už je připravený a to telefonní číslo, kam můžete posílat jak SMSky, tak i volat, tak to telefonní číslo je 774 139044. Takže číslo, řekl bych, takřka notoricky známe. No, kdo má dneska svátek? Dneska slaví chlapy, ale já vůbec teda nevím, kteří, protože dneska slaví Horimír a Rufin. No, Horimíra znám, protože ten skočil z té skály i se svým šemíkem. Takže jméno Horimír je v našich, řeknu, dějinách jméno, které známe. Ale já neznám žádného Horimíra, fakt neznám Horimíra živého, současného. No ale přesto bych nějakého mohl potkat, protože v přestupný tento den Horimír a Rufin mají svátek jednou za 4 roky. Kdo se narodil dnes, tak slaví jednou za 4 roky. Komu je 12, tomu je 48. Takže komu je třeba 2, tak je mu 8. Ježíš, mám se to nespočítat. Takže 29. únor je takový zvláštní den, protože to je právě ten den, který existuje pouze a jedinkrát za 4 roky. Jednou za 4 roky je to přestupný den, respektive den v přestupném roce. Ale to vy přeci všechno víte. Tak se ani nedivím, že v podstatě dnes slaví Horimír. Kluků, chlapců, chlapů, kmetů tohoto jména je 206. Je to 358. příčka v tom pomyslném žebříčku. Rufin není ani jméno, které je sledované. Takže já jsem se k němu nedozvěděl, že by někdo takové jméno nesl. A já tomu úplně dobře nerozumím. Proč někdo míchá pořád ten kalendář? Proč někdo přehazuje nějaká původní jména, tak jak lidé byli zvyklí na ta jména? Někdo tam vkládá jména, která vůbec tady nebyla nikdy. Jména, která sem někdo, pardon, s odpuštěním zavlekl. A někdo je oficiálně dává tady do kalendáře. Tak upřímně nerozumím tomu úplně, ale vím, proč se to děje. Protože to je právě ona manipulace a to je právě to neustále přepisování úplně všeho původního, na co jsme byli zvyklí a co bylo zaběhané. Tak když se koukám třeba na jména od H, tak Hugo, to je zaběhané jméno, Herman, je jich 60 kluků, Herbertu je 38. Já třeba konkrétně s jedním Herbertem jsem závodil. Herbertovi mají 16. března svůj svátek. No, tak Hubert. Hubert třeba a Herbert, pozor, nezaměňovat. Hubertů je tady mnohem víc. Ale když se vrátím k Rufinům, Rufin, můžete si představit třeba, že by se někdo jmenoval Rufin Podskalský. Nebo Rufin Novák. Nebo Rufin Václav. No to ne. No to je jedno. Takže když jsme se takhle nad tím zamysleli, ne, já nevím, odkud to jméno ani pochází, třeba mi to napište, ale Rufin určitě teda je hodně zvláštní jméno. Možná bych ho tak cítil někde, no ta muslimská zóna, někde Irák, Irán, no, možná, nevím, no, tam někde. Asi tak z toho východu, tam středního, to by tak mohlo být. No, nevím, není to podstatné. Horimírové, A Rufinové, pokud tady jste a posloucháte, nebo pokud máte někoho v okolí, tak mu to řekněte, že mají dneska svátek. Ono se na to dá zapomenout, protože to je jednou za 4 roky. To jako se ani nedivím. Takže přeji všem Horimírům a Rufinům pevné zdraví, přeji, ať jste šťastný, spokojený, ať jste obdarovaní, ať si ten svátek dneska pěkně užijete. No a pokud máte ve své rodině, mezi blízkými nebo mezi kamarády někoho, kdo se jmenuje Horimír nebo Rufin, tak jim nezapomeňte popřát. Říkám, já znám jednoho Horimíra a ten prchnul i se svým koněm Šemíkem k neumětelům, myslím, že běželi nebo kam. Takže jednou jsme se s Išou o tom bavili v pořadu a nějak jsme to spletli, tak snad Horimír utíkal se Šemíkem skočivše z té vysoké skály z Vyšehradu přímo do řeky Vltavy. Skočili tam a prchli. No, dobrá, ne, pověst. Čemu všemu se nedá věřit dneska? No, pojďme se tedy ještě podívat na pár věcíček. No, vy mě zásobujete dosa zajímavýma věcma a já jsem rád, protože mám z čeho čerpat. To je velice důležité. Tak jakou kauzičku bychom otevřeli? My jsme tady říkali mnoho věcí, pardon, já to trošku pokašlávám. To se ale srovná. Já jsem přišel zvenku, byl jsem tam od rána na čerstvém vzduchu a jak vidím, tak buď nebyl tak úplně čerstvý, a nebo už na něj nejsem zvyklý. Tak, mám tady jednu takovou záležitost, musím říci, já si ji najdu, tak chviličku mi dejte, protože na mnoho záležitostí, o kterých se bavíme, tak mi chodí reakce, tak vlastně ten pořad dnešní, kdy si nějakým způsobem vracíme k tomu, co kdo řekl, nebo si ozřejmujeme některé věci, které jsme třeba řekli i my, tak zrovna dvě dámy mi poslali úplně stejnou věc. Nevím, jestli to rozeslali mezi sebou a potom dál, ale měl jsem takovou reakci, budeme se tomu ještě věnovat s Išou v našem pořadu, možná i s Janíkem, uvidíme, psal velice zdvořile jeden náš posluchač. Já vím, že lidi iritují kolikrát tím, když se obouvám do té církve. Já to chápu, protože třeba pro lidi věřící je to něco, na co já jim sahám. A je to prostě o tom, že já to dělám i z toho důvodu, abych vyprovokoval diskuzi okolo toho. Teď nechci vůbec říct, že lidé, kteří jsou věřící, že je potřeba je podrobovat nějaké kritice a podobně. Já jenom říkám o církvi to, co jsem si o ní dokázal zjistit a to, jak jsem se s ní potkával v těch záležitostech, kdy aplikujeme některé věci. S Išou děláme onu praxi, čistíme lidi, taháme lidi z nějakých rituálních záležitostí a podobně, tak se tam často potkáváme právě s těmi církevními věcmi. Takový nejlehčí rituál u církve je křest. Schválně si někdy poslechněte pana faráře, co říká, když křtí to nebohé malé dítko. Dítko, které ještě nemělo možnost se vyjádřit k tomu, zdali chce nebo nechce být pokřtěno, tak se stává zvykem, že pokřtěno je, protože je to takový symbol jakési ochrany. Ale zároveň je to předání duše toho dítěte rovnou do křtánu té dravčí líhně. Takže jsem za to trošku... dostal jsem ten zdvořilý e-mail, který byl ale kritický v tom, že ta církev třeba, a hlavně se to týkalo Bible tedy, že to není kabalistické dílo. A já teda tvrdím, že ta Bible, kterou máme, tak vůbec která je, církve jako takové obecně jsou dravčíma projektama. Církve jsou dravčí projekty. Různě vznikající knihy, podle kterých se lidé mají řídit, aby byli bohabojní, tudíž povolni dravčímu pánovi, tak jsou různě psány. Základem byla kabala, jak pro... A z toho se pak odvíjí nějaké další věci. Jedna, a to není jenom církev křesťanská, to je církev pravoslavná. To jsou všechny další jiné církve, které jsou jakoby odrodilé. Pak jsou to různá další náboženství, která jsou buď přímo dravčí, protože patří dravčím národům, nebo prostě jsou také podvrženy tam do těch míst, kde jsou kristovští lidé, aby oni byli spaseni, v tom smyslu tedy ukradeni, uloupeni jim duše a podobně. Ta církev má prsty v kdečem. Vzpomeňte na to dílo, když si čteme o Karlu IV. A o tom období. Prolíná se to, má to přesah do doby mistra Husa, Jana, mistra Jeronýma. Co se, to ale jako nevidíme to tak, že prostě nějaký koncil, kde bylo několik ostrůvků bojujících o moc, o to, kdo dodá toho papeže a kdo bude mít tedy toho svého prolobovaného velekněze, tak bych to řekl, a toho temného mága a na té židli. To nevidíme takhle. Vidíme to jako důsledek dravčího projektu, který stojí na dravčích principech a tudíž mohou docházet a můžou se tam vrbit takovéto aktivity a mohou se tam dít takovéto věci. A to, že byl upálen mistr Hus Jan a mistr Jeroným, to už bylo jenom vyústění té situace, ale pochopitelně ten prvotní účel té církve, to je to, o čem se tady bavíme. Víte, že máme Góra Sidorova a krom těch děl, které jsme už četli třeba, tak mi poslala děvčata od Petra Bilíka z 28. ledna, co říká Georgi Sidorov o vědě. Tak, ještě se tady vrátím, píše mi Alena. Mužské křestní jméno Rufin, také Rufus, Ruf, slovenský Rufus, má svůj původ v latině, dnes oblíbené především v Polsku, znamená červený nebo zrzavý. Mužské křestní jméno Rufin, také Rufus, má svůj původ, aha, to je podruhé tady, tak to se mi tady, Alenka z Kutné Hory mi to posílá, jo, děkuju. Tak, to je ta Alenka, o které jsem včera mluvil v hovorech při víně. Tak, co říká Georgi Sidorov o vědě? Je to trošku přebrané, je to tedy takový trošku výbor. Je to zajímavý článek a tady v podstatě je také odpověď na moji averzi vůči církvi a vůči Vatikánu a vůči tomu všemu, co se navazuje, jmenuje církev. Už protože to je vklíněná služba mezi, kdybychom chtěli říct, toho stvořitele a toho člověka, kde by to mělo být napřímo, ale tady se vklínila služba, pak už za úplatu, která těžce odděluje sdělení od toho, co říká, to znamená to, co tedy bylo původně zamýšleno a to, jak je to interpretováno, čili je tam těžká manipulace a cenzura. To proto, aby mohly být masy ovládány. Někdo říká, že kdyby nebyla církev, takže by masy zdivočely. Já říkám, to není vůbec žádná pravda, kdyby nebylo pokřesťanšťování na světě a jinými, řeknu, a jiná náboženství tvrdě zaváděna, kde se vraždilo, vypalovalo, plenilo, zase vraždilo, dávalo otroctví a podobně, vykrádali se majetky. Tak předtím to na světě fungovalo. Hold, se tomu říkalo pohanství, ale my víme, že to byly pozůstatky té pravé staré víry, no, která ale nezamlčovala lidem stavbu vesmíru. Jako koncept o tom, že jakýsi Bůh stvořil zemi a tento svět za 6 dnů a ten 7. odpočíval, tomu se může věřit jenom idiot, pardon, promiňte mi. To je přeci tak strašně na hlavu postavený koncept. Možná, že v tom, jak je to postavené na tu hlavu, tak možná, že v tom tkví to, že ti lidé to neprohlédnou, protože logicky jako není v moci jednoho člověka něco takto vytvořit. A pokud tedy tomu máme věřit, tak bychom si museli klást mnoho otázek, proč se děje to či ono. Ale prý Bůh to chce. Pojďme tedy zpátky k tomu o vědě. Tak o tom, že nie je všechno v poriadku s našou oficiálnou vědou, která se nachádza v systémové kríze, už hovorí veľa vedcov a učencov. Okrem toho, niektorí z nich otvoreně vyhlasují, že oficiálna veda je riadená určitými silami kvôli tomu, aby sa ľudstvu zabránil dostup k určitým zakázaným znalostiam a aby bolo ľudstvo nasmerované po nesprávnej technokratickej ceste rozvoja, ktorá vedie k sebezničeniu. A čoraz, aké riešenie? Čo máme robiť? Teraz sme v problémoch. Veda je skutočne vyčerpaná. Vyčerpala sa, keď bola napísaná Einsteinova teória relativity. Keď Nikola Tesla uskutočnil prelom a prišiel na úroveň éteru a začal chápať, čo je éter a odkiaľ sa berie energia. Éter je informačný kokon v energetickom obale. Táto energia je vždy prítomná, pretože sama informácia je nevyčerpatelná. Nie je ju možné zničiť. Nikola Tesla to pochopil a vtedy sa ho rýchlo zbavili a zamenili teóriu éteru teóriou relativity, v ktorej Einstein uviedol, že éter neexistuje a nemôže byť. A teraz naši vedci nevedia, čo robiť. Či dať ľuďom správnu predstavu o spoločných univerzálnych zákonoch vesmíru, to znamená vrátiť starodávnu filozofiu našich predkov, bielých bohov, spustiť metodologický smer a prinútiť ľudí pracovať týmto smerom. Mimochodom, existuje veľa vedcov, ktorí sa zaoberajú touto metodikou a filozofiou doma alebo vo svojich laboratóriách a úspešne ich likvidujú. Títo vedci uskutočňujú najsilnejšie objavy práve na tejto báze a špeciálne služby na nich polujú. Americké aj naše, ale predovšetkým anglické a izraelské. A tak per všetci takíto nešťastní vedci, ktorí robia najväčšie objavy, zomierajú. V priemere ročne až 200 takých vedcov zmizne. Jednoducho ich zničia, ale býva ich aj viac, 220-250 vedcov. Existuje celá štatistika, koľko vedcov zomiera. Títo vedci z pravidla pracujú vo svojich laboratóriách a skrývajú, čo robia. Ako náhle sa o nich dozvedia, že niečo chcú patentovať, tak nečekane zomierajú a všetky ich dokumenty a objavy bez stopy miznú. Informácia o tom sa dajú nájsť na internete. Takže čo robiť? Teraz je potrebné vrátiť a legitimizovať všetky 3 metódy pochopenia reality. To znamená, nie len vedeckú metódu, ale aj teoretický smer je potrebné pozorne sledovať. Nedaj Boh, že vedci objavia niečo také, okamžite sú v hľadáčku Medzinárodného výboru pre lževedu. To je súčasná skutočná inkvizícia. Začína sa hanobenie a fyzická deštrukcia, alebo človeka vyhodia z vedy tak, že nemôže nájsť prácu ani ako strážník. Už som spomínal typický príklad. Thomasa Lee a jeho osud. Zdalo by se, že nič strašné neurobil. Uskutočil objav na severe Kanady v Grónsku a na Aljaške, že pred Eskimákmi tam žili nějaký tuniti, bělá rasa lidí. Našel jich lebky a začal dokazovat, že tu někdy žila bělá rasa. V skutečnosti objavil našu arktickou domovinu. Určitá část lidí zůstala v Arktidě a žila tam po kataklizme. Těž ukázal příběhy a legendy Eskimáků, které hovoria, že jich předkov všetko naučil národ tunitou bělé rasy. Len kvůli tomu ho vyhodili z vedy a zabavili mu byt, žena ho opustila a všetci priatelia sa ho zriekli. Prácu si nemohl nájsť, tak odišel k Eskimákom a teraz žije u nich. Chápete, čo sa deje? Žiadny zvláštny objav neurobil, iba sa začal hrabať tam, kde nemal. Jednoduchý príklad. My sme urobili objav na Sibíri v Gornoj Šorii. Zatiaľ ho neriešíme, ale nie preto, že sa bojíme, ale preto, lebo nastal taký čas, kedy sme našli toľko nového, že teraz nevieme, z akej strany k tomu pristúpiť. A Gornaja Šoria, to nie je to hlavné. Boli objavené gigantické bloky, ktoré sú všetky medzi sebou spojené kamennými zámkami. Veľa vecí bolo zničených a rozházaných, ale steny aj obelisky stoja. Je si to ťažké predstaviť, je to potrebné vidieť na vlastné oči. Niečo už bolo aj zverejnené. Ale čo je zaujímavé, volá mi jeden môj priateľ z Nemecka, na ktorého sa nakontaktoval Erich von Däniken, Švajčiar, ktorý napísal veľa kníh, že on ma varuje. Varujte Georgia Sidorova, lebo zaliezol tam, kde by nemal. Nemusí dlho žiť. Vatikánu sa nepáčilo, čo tam urobili. Čo s tým má Vatikán? Čo je Vatikánu do toho, že sme preliezli Gornú Šoriu a urobili sme objavy? Chápete, čo sa tu deje? Taká kontrola nad novými objavmi. Teraz je nielen naša skupina pod dohľadom, nielen nám neustále kladú palice do kolies, sú aj iní čestní a dobrýhodní vedci. Napríklad Richard Thompson, Michal Cremo a celá skupina vedcov okolo nich. To sú Američania, ktorí odhaľujú machinácie NASA vo vzťahu k Marsu a Mesiacu. Táto skupina je dôveryhodná a všetci sú vystavení silnému tlaku zo všetkých strán. Zdálo by sa, že my v Rusku sme ďaleko od toho všetkého. Ale prišiel k nám do Tjumenu tento Michal Cremo, prednášal v ruštine študentom na univerzite v Tjumeni. Povedal jednu frázu a ukázal fotku z kamenelého odtlačku podošvy obuvy človeka starú 70 miliónov rokov. A nápis na tejto podošve bol v staroruskom jazyku. Chcel nás Rusov potešiť s takým nálezom, alebo bolo to dosť na to, aby ho poprosili odísť z Ruska? Jasné, že tento príkaz neprišiel od prezidenta lebo z Dumy, ale z našej védy. To sú úplne iní ľudia. A Cremo už nemá právo viac k nám prísť. Keď sme urobili svoj objav v Gornoj Šorii, tak som mu o tom napísal a on odpovedal, že síce sleduje naše objavy, ale osobně prísť nemôže. Týmto spôsobom aj kríza v súčasnej vede je umelo vytvorený fenomén stagnácie. Je vytvorený nepriateľskými silami k ľudstvu a ich vernými služobníkmi. A skutočnosť, že v celom tomto príbehu znie znovu meno Vatikán, naznačuje, že toto centrum moci sa zaoberá nielen aplikovaním vymyslených religií, ľudstvu a falšovaním histórie, ale riadi aj kontrolu nad rozvojom vedy. Kontrolu nad tým, aby lidstvo nezasahovalo do oblasti zakázaného poznania, které by mohlo pomoct lidstvu osvobodit se od moci světového parazitického systému, kterého časťou je aj Vatikán s tajnými podzemnými úložiskami starověkých artefaktů, autentických historických dokumentů a těž perspektivních objavů lidstva. Je tady pak obrázek, pochopitelně, u té zdi, ty obrovské kvádry s těmi zámky. Takže děkuji děvčatům Růžence a Blance, že mi obě poslali tento dokument a můžeme si na něm ukázat pár věcí. První záležitost je, že opravdu Vatikán tady řídí spoustu věcí, byť to nevypadá. A také se říká, že Vatikán je nejagresivnější vymahač svých pohledávek. Jenom takový příklad, když se tady hovořilo o těch církevních restitucích, když se o tom mluvilo, kdo spustil tu diskuzi, co myslíte? Dále, když se začalo schylovat k tomu, že se to bude projednávat a schvalovat, co myslíte, kdo tady měl své lidi pro lobbying, úplacení, uplácení a podobně? Vatikán. A když byly dokumenty schváleny, kdo myslíte, že poslal experty, aby udrželi ten majetek ve směru toho pohybu k té církvi a neuhnuli? Protože víme, že jsou některé, církve, kde ještě než začaly proudit a té si první peníze, které byly předmětem těch církevních restitucí, tak tyto už byly natolik zadlužené, že ty peníze k ním vůbec nedoputovaly. Že tady bylo mnoho žraloků, kteří vystartovali různými způsoby a různými cestami po penězích těch menších církví. Dá se říci, že je málo církví, které se k těm penězům opravdu dostaly. Dejme si příklad třeba pravoslavná církev. Tam se udělala kauza na metropolitu. Byl dehonestován, protáhli ho médiema s falešnými svědectvími žen, které údajně obtěžoval a tak dál. Za peníze jsou lidé ochotní opravdu ke všemu. Dneska metropolita je v ústraní, v jednom malém klášteře v západních Čechách. Ten klášter je moc hezký, je velice malý, celý dřevěný, celý nový. Když někdy jedu tím směrem, tak se za metropolitou stavím a popovídáme si. Je tak znechucený a tak unavený ze všeho, dokonce i vlastní církev mu vystavila určitou stopku, protože tam jsou zase dvě cesty řízení a tak se tam ještě v rámci té církve přetahují dvě mocenská centra jejich nadřízenosti. Takže byl normálně odstaven. Dneska probíhají tam obrovské tlaky a boje. Neštítí se tam někteří lidé vůbec ničeho. A třeba, to je zajímavé, člověk, který už za socíku měl, za toho zlého bolševika, měl metropolitu jaksi na starosti, protože jako estébák, tak ho sledoval pochopitelně na každém kroku a psal na něj různé věci. Mám dokonce, nebo dostalo se mi do ruky rukou psané udání, vymyšlená tímto člověkem. No a do dneška tedy on ho sleduje, do dneška na něm pracuje, do dneška ho obdělává, protože pořád by se mohla karta otočit a mohlo by dojít k tomu, že by tam ty peníze začaly téct a on by mohl mít nějaký vliv. Takže pak se zmocnili jednoho slovanského spolku, tenhle ten STBáček. No a tak ti lidé jsou pochopitelně různě zakomponováni, ale vraťme se zpátky těm církvím. Takže Vatikán si velice, ale velice ohlídal jednak to, aby se to prohlasovalo, a druhá to, aby se ten majetek vůbec na té cestě nestratil. Takže to je Vatikán. Tajná služba Vatikánu pochopitelně velice důrazná, de facto pracuje ve všech zemích, je provázaná s tajnou službou Izraele, takže asi proč? Proč asi? Čí to je prodloužená ruka? Víme, že pokřesťanšťování třeba v Rusku nebo i v jiných částech Evropy bylo velice tvrdé. Pojďme třeba do našich zemí. Přišel Cyril a Metod. No a co udělali? Zavedli tady normální trh s otroky. Existují listiny, ve kterých bylo jednoznačně řečeno, že u koho budou nalezeny staré knihy, které v podstatě se váží k těm védickým záležitostem, k té staré víře, k té původní víře, která byla nazvána pohanstvím, tak ta rodina byla celá poslána do otroctví, někdy celá ves byla poslána do otroctví, majetek zkonfiskován, zabaven, otroci prodání. A toto tady zavedli Cyril s Metodějem. A byli o to požádáni pochopitelně tím, kdo byl dosazen zase přes papeže a přes tyto kruhy, byl dosazen vlastně na trůn toho krále, který vlastně pozval Cyrila Metoděje, aby mu tady s tím tak nějak pomohl. Nakonec v naší knize o tom docela píšem. I metropolita, ex-metropolita, tedy pravoslavné církve, máme tam od něho článek, takže můžete si od něho, emeritní metropolita, tedy můžete si od něho přečíst. Čili církev nebyla to, co o sobě říká, že pečuje o ty ovečky, to už dávno není. Nakonec kdysi církev, a ty zase ne, řada lidí to bere tak, že ta církev se tady starala a zabezpečovala určité sociální služby. No, v době, kdy toto církev dělala, byla církev tou hlavní hybnou silou a de facto jakýmsi v úzovkách, ať přímým nebo nepřímým správcem toho území, protože sice byla panství, sice tam byli nějací páni, sice byl nějaký král, byl sice nějaký třeba císař, ale pořád to bylo všechno jedině z posvěcení toho příslušného papeže. Víme, že kdo se provinil, tak byl vyňat z té přízně, ono se to různě pojmenovávalo. Mohlo to skončit až exkomunikací, nebo to mohlo skončit třeba různou kladbou třeba podobně. Čili to byli zapovězení lidé, zatracení lidé, to byli lidé onálepkovaní tím, že v podstatě církev na ně pohlíží kriticky a proto si jich nedotýkejte, nesmí nikam kandidovat, jsou s tou nálepkou de facto prašiví psi. Církev takhle nálepkovala už dávno. No pak tady pochopitelně bylo zaváděno kdeco, ale vždycky ta církev tady byla tou hybnou silou. A proto, že měla svá panství, protože lidé platili desátky, lidé si vlastně platili u církve, já v rámci nějakého sociálního programu v úzovkách, tak si platili to, že když by jim bylo nejhůř, tak ta církev je přijmula někde do kláštera, někde jim dala práci, někde jim dala možnost přebývat, bydlet a podobně. Takže ty sociální služby nebo pro ty zmrzačené ve válkách, které církev iniciovala, tak měla různé záchytné sociální body nebo pointy, když takhle to nazveme, místa. Ale to bylo proto, že to byla právě ta církev, která byla ta řídící složka. Zlomově se to začalo chovat, když z monarchie se začínaly vyvádět státy. To znamená, už vlastně za monarchie, za vlády císaře Josefa II. Došlo k tomu, že církev zůstala v takové té roli, kdy už ta monarchie začala, řeknu se, starat i o tyhle ty záležitosti, protože církev na to tak nějak rezignovala. A právě protože na to církev rezignovala, tak císař Josef vydal tedy ten pamflet o tom, že církev už není tedy samostatná, ale že spadá do vlastně dikce té monarchie, že budou kněží a církevní hodnostáři budou placeni z peněz monarchie a církev jako kdyby neměla nárok na ty platby od toho obyvatelstva, ty inkasovala a kasírovala od té chvíle kasírovala monarchie. Teď jsem to velice nahrubo jsem to jakoby popsal, co se tam odehrálo, jaká změna se tam odehrála, to je důležité. Takže ne komunisti, že sebrali majetky církvi, ale ještě to byl monarcha, který tak učinil z tohoto důvodu, že církev přestala plnit tu roli, kterou předtím plnila. Proto neměla už nárok mít majetky, mít tyto všechny věci. Církev pořád hledala způsob a cestu při každém výkyvu, při každém otřesu, pochopitelně si nárokovala po válce v 68. Ani v 68. se jim to nepovedlo prolomit. Až když tedy přišli ty správní šudři k moci. A to tedy bylo až v této nové době. To byly pak ty církevní restituce. No, ještě bychom se mohli bavit dál, ale myslím si, že jsme to zhruba probrali. Pojďme si zahrát písničku, mám tady jednu takovou hodně zvláštní, také mi poslala jedna posluchačka. Tak si ji pojďme zahrát. Kde ji tu? Tadyhle už ji vidím. V rámci té písničky zrelaxujte, užijte si ji, protože je zvláštní, moc pěkná a můžete přemýšlet o těch všech věcech, které jsem doteď tady řekl. Tak Martin Žák, Dluha dvou pánů.
Pod nejpustší skálou harfa na prach se tříští. Růže chladí jak kámen, pěvec proklel svůj hlas. K smrti šílený básník k temným vodám se sklání. Jeho verše dál pálí jak ta beznaděj v nás. Být sluhou dvou pánů, to se po nás teď žádá. Být sluhou dvou pánů, nést lebku i kříž. Posel se vrátil s bolestnou zprávou. Když ti zaspívá ďábel, v Boha neuvěříš. Zemí zní hádky, svědci pro náš svět pláčou. Lidi klaní se stvůrám, dál se drží svých pout. soudím bezbřehou plání. Pravda bodá jak dýka, bolest křičí z tvých básní, jak mám zapomenout být sluhou dvou pánů. To se po nás teď žádá, být sluhou dvou pánů, nést klepku i kříž. Posel jsem vrátil s bolestnou zprávou. Když ti zaspívá ďábel, v Boha neuvěří. Strom i z hnízda se kácí, každý chtěl by jen získat. Kdo teď odmítne střílet, kdo chce do války jít, řekni, čí Bůh byl v právu a čí Bůh se zmýlil. Jeden rozdal svou lásku, zástup touží se mstít. Být sluhou dvou pánů, to se po nás teď žádá. Být sluhou dvou pánů, mé slepku i kříž. Sám se vrátil s bolestnou zprávou. Když ti zaspívá ďábel, v Boha neuvěříš. Svět se dusí svou pýchou, vítr žalostně sténá, slzy kropí mou zem, snad se dokážu smířit s každou bolestnou ránou. Bože, dopřej mi sílu zůstat dál tím, kým jsem.
Myslím, že to byla pěkná písnička, co říkáte. No, doufám, že jste si užili, protože byla taková jiná, než to, co tady hrajeme. A já mám tady ještě od Alenky, trošku se tomu povinovala, děkuji za to, našla, že, pozor, v České republice jsou 4 Rufínové. 4. Tak pozor, v Hražďovice tam je 1, v Plzni 1 a v Praze jsou 2. Kdyby vás zajímalo, jaký je průměrný věk, tak jsou to 3 roky, je vidět, že to je úplně nové jméno. Nebylo dáno tedy do toho kalendáře pro to, že tady spousta lidí se tak pojmenovala, ale pravděpodobně tam bylo nejdřív to jméno dané, aby rodiče si měli z čeho vybrat. Asi tak bych to šacoval, protože 3 roky je průměrný věk. Rufus žije také jeden v Praze. To je vlastně Rufus, to je od toho, od té slovenské verze. Tak děkuju. Díky moc, že mě Alinka takhle vyzásobila. Mohli by se podívat tady další takovou věc, která možná trošku navazuje lehce na to, o tom Vatikánu. Víte, nevím, jestli jste to někde četli, pod Vatikánem je, čili pod jejich sídlem, je pod sídlem církve, je obrovská knihovna. Ta knihovna v sobě zahrnuje to nejcennější, co v podstatě existovalo průřezem té lidské civilizace. V této knihovně je mnoho knih o tom, o čem tady mluvíme s Išou. V této knihovně je všechna ta pravda, která byla zabavena právě v těch knihách, kvůli kterým lidé pak byli posláni do otroctví, tak ta pravda tam je. V té knihovně je jeden a více svazků vždycky od každé takového díla. Tam jsou pochopitelně dokumenty a knihy o tom, že existovala Velká Tartárie, Rasénie. Je tam spousta dokumentů, jak bylo nařizováno tomu či onomu tamto a tamto. Je tam ukryto mnoho, je to velký archív, kde je ta žumpa celá soustředěná. Knihovník, který v té knihovně slouží, tam slouží do smrti. Nikdy neopustí tuto knihovnu. Pokud se někomu dostane té cti, že může být knihovníkem v tomto archivu, v této knihovně, pak je mu podávána, je tam tedy do toho sklepení, do toho podzemního prostoru, tak odejde a odejde tam navždy. Odtamtud už ho pouze vytáhnou jenom jako tělo, které zemřelo. To proto, aby nevynesl ty informace ven, to proto, že i když si je nastuduje, řekl bych, že to pro ty lidi vůbec třeba není jednoduché, si myslím, protože pokud jsou honěni v těch církevních dogmatech a nesmyslech a potom tam dole si mohou číst v tom všem, co tam je, tak se jim musí ten svět ale totálně změnit. Prozřou, mnozí prozřou a umírají, aniž by se mohli někomu z tohoto vyspovídat, aniž by to mohli někomu říct. Myslím si, že to je opravdu ne čest tam být tím knihovníkem, ale je to hodně, hodně nakonec za trest. Takže tam je všechno o té naší civilizaci, to tam všechno je. Ale nesmí to spatřit světlo světa. Ptáte se proč? To je přeci jednoduché. Protože to je zapovězená dějinná geneze vývoje lidstva. Jestli jste postřehli, tak tam Sidorov mluví o tom, že před 70 miliony let byl nalezen otisk, nebo takhle starý otisk byl nalezen a v staroruském jazyce na té podrážce byl nápis. To o něčem svědčí, že tady žili opice? Tak jak říká Darwin, a nebo že tady žila vyspělá civilizace, která zblbla a zdegenerovala. Nebo že před 70 miliony let možná to byli lidé, kteří opustili tuto planetu a zanechali tady ten otisk a část tady byla zanechána a zdegenerovala. To už nám nikdo neodpoví. Takže jenom jsem chtěl namítnout tady k tomu, že ten Vatikán je blokátorem obrovského množství poznaného na tomto světě, manipulátor s veřejným míněním a nejlepší, nejsnadnější cesta, jak zmanipulovat lidi, je to dostat je do toho kostela a učinit je bohabojnými pod rouškou toho pěkného a hezkého, co se říká a co se maže těm lidem jako med okolo pusy. Ale ve skutečnosti to je prohnilý multilevelový systém, celá ta církev, ta pyramida toho řízení směřuje k tomu, aby pokud možno ta moc byla co nejvíc absolutistická. A svým způsobem také je, protože to, že církev jakoby dnes už nemá tu sílu, ještě neznamená, že tu sílu ztratila. Ona pouze přetransformovala způsoby jejího uplatňování. Ale pozor, i církev je nástrojem někoho výš. Takže církev je jenom jedním z několika a mnoha nástrojů. Protože v určitou chvíli bylo pochopeno, že lidé se začínají příliš ptát a že se nespokojí s těmi odpověďmi, kterých se jim dostává. Však nemusíme chodit tak daleko. Vzpomeňme si tedy vzniku hnutí kališníků. Oč se jednalo? Jednalo se o to, že ve chvíli, kdy vznikla univerzita tady v České Kotlině, v zemích Koruny České, umožnila vzdělávat i duchovně, řeknu, připravené, myšleno tedy duchovně, co se týká naší slovanské, kristovské, ale s ypsilonem, prosím vás, čili krystalové víry, tak staré víry, tak tito přišli a pochopitelně rozporovali to, že by tedy pan farář měl mít napojení na toho stvořitele, ale ten, kdo do toho kostela chodí jako ta spravovaná ovce, ten už ho nesmí mít. To znamená, že může přijmout hostii, aby byl pozvolný a bohabojný, ale pouze pan farář může pít i to mešní víno, které ho napojovalo tedy na ten egregor toho údajného stvořitele. Je logické, že víme, kam napojovalo to víno, že to byl ten temný, ta temná část toho vedení, ale to je jedno, i tam byly ty informace nějakým způsobem k dispozici. No a kališníci chtěli co? Že na to mají nárok všichni, kteří věří v toho Boha. Protože pokud věří v toho Boha, mají právo s ním komunikovat napřímo. A to se nechtělo, protože přeci jenom církev může dostat informaci, aby ji přenesla dál na tyto lidi. Proč se to nechtělo? Protože lidé by brzy zjistili, o jakéhože pána se to vlastně jedná. A to se právě nesmělo nikdy stát. Proto se to celé odizolovalo, oddělilo, aby pouze ten výkonný aparát těch aparáčníků možná, církevních, tak aby ovládal ty masy. Takže to jenom k tomu. No ale teďko se posuneme do nové doby. Řada lidí trpí utkvělou představou, že by informace, které jsou nám předkládány, měly být pravda nebo že jsou pravdou. Trpí takovou nějakou utkvělou představou, že přeci ta média nebudou lhát. Protože, ať chceme nebo nechceme, tak někdo ručí, lidé to tak cítí v sobě, že někdo přeci ručí a garantuje, že by se ta pravda v těch médiích, v tom mainstreamu, neměla až tolik ohýbat. Je to v takovém kontrastu, když si vzpomeneme za toho bolševíka, tak lidé říkali, strana tady cenzuruje informace, které k nám pramení, protože ta Československá tisková kancelář, která zpracovávala informace, byla ideologicky a stranicky příslušná té komunistické straně. To byla pravda. Proti tomu ani ťuk. Proto se v novinách, v televizi a všude jinde, až na pár, řeknu, hrdinů, kteří občas někde odchýlili Tak jsme se dozvídali to, co bylo nalajnováno, že se máme dozvědět. A teď tu máme přelomový rok 89. A teď se to všechno změnilo. A teď už konečně je svobodná ta ČTK, čili ta Česká tisková nebo Slovenská tisková kancelária, tak toto jsou tedy ty nositelé toho pravdivého světa, toho obrazu světa. Protože ale mě to vrtalo v hlavě, jakže to vlastně je, a inspirovalo mě k tomu taková jedna scénka natočená na zasedání té rady ČTK, kde se tam někdo za Piráty, někdo za ANO se tam jako porvali. Schválně si pamatujte, řekl jsem za Piráty, řekl jsem za ANO. Jsou diskuze o tom, že by v radě ČTK měly být zastoupeni poměrově, zastoupeny strany, které jsou pochopitelně u vesla, které jsou ve vládě, ano? Za chvilku vám přečtu ze zákona, jak to vlastně celé je. Čili pojďme se podívat, co to je ten orgán ČTK, kterému lidé tak podvědomě jakoby věří. Je to stejné, jako lidé podvědomě věří, že doktor má bílý plášť a nepodvede je a nebude jim falešně diagnostikovat rakovinu nebo nějakou jinou nemoc. Praxe ukazuje, že to úplně tak pravda není. Tak pojďme se podívat na to ČTK. Mám tady... Nejprve tedy jsem si vyhledal na stránkách, tak jsou tady samé hvězdy. Tak kdo máme, kdo je v té radě? Tak předsedou rady je BC David Soukup. Pak tam je PHDR Jaroslava Veningerová, magistra Michaela Marksova, ano, je to ta exministrině, docent magistr Petr Žantovský PHD, magistra Jana Gáborová, právník JUDr. Pavel Foltán a Ing. Angelika Bazalová. Právě ty dva naposledy zmínění se těžce pohádali, kdy pan Foltán někde v parlamentu nebo před poslanci na nějakém sezení se nechal slyšet, že až za jeho účasti se pohnuli nějak finančně nějaké záležitosti v ČTK, a to údajně asi jeho vlivem, tak si tam jako honil trko. No a tady ta Angelika po něm vystartovala, že to není vůbec žádná pravda, proč to říká a tak dál. Docela úsměvné, když si představíme, jak to celé vlastně funguje. Takže právní postavení rady ČTK. Postavení rady ČTK je dáno paragrafem 4 až 8 zákona o České tiskové kanceláři, čili existuje na to zákon. Jedná se o sedmičlenný orgán zřízený zákonem pro uplatňování práva veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Čili tato rada má za cíl a jejím posláním je kontrolovat tiskovou kancelář. Tedy do jaké míry si asi umíme představit. Za chvilku se dozvíme, proč to až tak jednoduché není. Do jeho působnosti patří především dohled nad důsledným plněním poslání ČTK, kterým je, jak uvedeno výše, poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. To je zajímavá věta. Poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. V této kompetenci patří také rozhodování o stížnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře. Rada dále plní úkoly vyplývající z podstaty její existence jako dozorčího orgánu svého druhu. Jmenuje a odvolává generálního ředitele, rozhoduje o stížnostech, které jsou na něj podány, schvaluje rozpočet a závěrečný účet a na návrh generálního ředitele schvaluje statut agentury. V případě, že jsou ČTK poskytnuty dotace ze státního rozpočtu, kontroluje rada ČTK jejich využití. Členové rady ČTK jsou voleni poslaneckou sněmovnou na dobu 5 let. Já jsem se ale dočetl, že třeba Česká národní rada, ale to už neexistuje, takže v zákoně je Česká národní rada. Jsou voleni poslaneckou sněmovnou na dobu 5 let, a to maximálně na 2 po sobě jdoucí období. Jsou sněmovně odpovědní ze své činnosti a sněmovna rovněž rozhoduje o výši odměny, která za výkon této veřejné funkce členům rady přísluší. Tak ještě jednou. Oni jsou nezávislí, ale jsou závislí vlastně tím, čili nejsou voleni z řad veřejnosti. Jsou voleni poslaneckou sněmovnou. Sice veřejnost může navrhovat, ale poslanecká sněmovna zvolí ty, kteří jim budou sloužiti. To znamená, že i co do výše odměny, jsou vázáni poslanecké sněmovně. Čí chleba jíš, toho píseň zpívej, ne, se říká. Tak, financování činnosti rady ČTK jde plně k tíži tiskové kanceláře. Poslanecké sněmovně předkládá rada každoročně zprávu o činnosti. Já si myslím, že to tam probíhá tak, že poslanci schválí nějaké budžety pro ty lidi a pak přiklepnou ve státním rozpočtu dotaci ČTK, kterou se to vykrývá. Tak bych to nějak viděl. No a pochopitelně nějaké peníze ještě na činnost ČTK tam jdou, i když by to tak nemělo jít, ale jsou to tedy jiné prostředky než provozní, tak bych to řekl. Poslanecká sněmovně předkládá rada každoročně zprávu o činnosti a hospodaření ČTK. Člen rady ČTK má poměrně přesně a přísně vymezenou neslučitelnost některých činností s výkonem funkce. Nesmí být poslancem, ministrem nebo náměstkem ministra, nesmí mít žádnou funkci v politické straně, ani nesmí působit ve prospěch politické strany, čímž má být zajištěna jeho politická nezávislost. Když ale se koukneme do zákona, tak tady je to trošku jinak. Zákon už říká, že členství v radě je neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo vicepředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu, státní správy nebo jejich náměstku. Člen rady nesmí mít funkci v politických stranách nebo v politických hnutí, ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v radě. Dále nesmí být členem orgánů společnosti, které provozují hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Člena rady nebo osoby jemu blízké nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovně právním vztahem, takže nikdo z rodiny blízkých tam nesmí být, ale právě to vymezení nesmí být členem orgánů společnosti, které provozují hromadné sdělovací, nesmí zastupovat obchodní zájmy, a je to tam o těch stranách, čili nesmí být ve vedení těch stran. Tady se to tak jako nepíše. Poslanecká sněmovna odvolá jednotlivého člena rady ČTK například v případě, že dojde k porušení výše popsané neslučitelnosti. Radu jako celek potom může odvolat, nedbá-li tato poslání tiskové kanceláře, zanedbá-li svou povinnost jmenovat či odvolat ředitele a neschválí-li rozpočet nebo závěrečný účet. Současně může být rada ČTK odvolána, pokud nepředloží sněmovně výroční zprávu nebo pokud sněmovna během 6 měsíců opakovaně konstatuje, že tisková kancelář neposkytuje objektivní a všestranné informace. Takže pokud se ve sněmovně panáčci shodnou, že informace, které tady tečou, jsou proti jejich stranám, jsou proti jejich programům, jsou proti zájmům lobbystů, které poslanci zastupují, odvolá radu. To jsem tedy teďko citoval a četl složení rady, respektive právní postavení rady ČTK, je to v útvaru o nás. Já ale skočím do zákona, protože zákon je trošku, řeknu, zajímavější v tom, že říká, co to vlastně ta ČTK je. Tisková kancelář je právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československé tiskové kanceláře a tak dál. Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu. Je to úplně oddělené od státu. To je velice důležité. Jediná vazba na stát je poslanecká sněmovna, která schvaluje ty členy dozorčího orgánu, což je Rada ČTK. Tudíž ČTK je pod plným vlivem volených stran a žádná opozice tam nemá de facto místo k zastoupení, protože poslanci pravděpodobně nebudou volit nějaký opoziční kandidáty. To by byli padlí na hlavu. Takže tady z toho vlastně jednoznačně začíná vyplývat, že informace, které se šíří v našem prostoru a informace, které se šíří směrem ven o České republice, podléhají plně kontrole parlamentu České republiky, čili partajím, se kterými většina voličů není spokojená hned po tom, co je zvolí. Pak se divme, že ty informace podle toho také vypadají. Činnost rady se řídí jednacím řádem, který rada přijme do 30 dnů od začátku funkčního období. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Do působnosti rady náleží dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře, jmenovat a odvolávat generálního ředitele, schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře, schvalovat na návrh ředitele statut tiskové kanceláře, který zejména upraví organizační členění, rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele, rozhodovat, to znamená, že ředitel ťape tak, jak vlastně strany v parlamentu chtějí, dohlížet na využití účelových dotací, to znamená účelová dotace třeba na odměny, on se to skraje, pochopitelně se to přefiltruje, tak to potom platí stát. Rada předkládá České národní či parlamentu výroční zprávu. Já jsem tady chtěl hlavně přečíst jednou důležitou věc. Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názoru. Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí. Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí. Takže máme tady monopolní organizaci, kterou má absolutně v držení parlament České republiky, zvolené partaje a tyto řídí veřejný prostor co do informací, které jsou takzvaně v pořádku a informace, které nesmí spatřit světlo světa. To je tak trošku Vatikán, ne? No, ale pozor. Oni to nedělají nezištně, protože je to úplně samostatná firma. Se státem nemá nic společného. Čili, aby mohli být tímto monopolem, je tam ten jakýsi controlling, spíš diktát parlamentu, jakéže informace budou ČT1 v Českém rozhlase, v těch tiskovinách, které tady vychází, nebo dostane někdo přes prsty. Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám. Tak ještě jedno. Česká televize nebo Český rozhlas nebo další firmy, ať se jmenují rozhlas, noviny nebo cokoliv, platí České tiskové kanceláři za to, že jim dávají jakési informace, které vyslanci parlamentních stran uznají za vhodné či nevhodné. Pokud by chtěl být ředitel ČTK hrdina a chtěl to dělat jinak, je odvolán. To je důležité si takto uvědomit. Z toho pak pramení pochopitelně to, co se tady předkládá jako mainstreamové informace. Pokud chcete mít mainstreamové rádio a chcete mít teda ty dotace a tohleto všechno, musíte si nakupovat od České tiskové kanceláře informace, které jsou ty správné, abyste je mohli šířit. Tak se to ještě si ten biznis jako trošku musíme ukázat. Takže co tady máme? Máme tady státní rozpočet. Státní rozpočet, třeba 7 miliard z tohoto rozpočtu, protože to jsou povinné položky, tak se vybírá pro Českou televizi. Třeba jenom 7 miliard. Ale pro různá rádia dostávají na svoji činnost, tedy pokud nejsou alternativní, tak na svoji činnost dostávají určité dotační prostředky, protože zabezpečují tu informační službu. Stát tedy jim poskytne dotační prostředky na činnost z rozpočtu, který hradí občan. Občan tedy hradí tyto dotační prostředky. Rádio si za tyto prostředky nakoupí informace od ČTK, že peníze se posouvají od daňového poplatníka skrze státní kasu do České televize. Česká televize nakoupí od ČTK za tyto peníze, ty se posouvají tedy teďko do České televize a do jiných médií a tam se rozsýpají nějakým dalším způsobem. Takto tedy se tady monopolistická firma ČTK si tady žije a pochopně na to jsou napojené nějaké další způsoby finančních toků, finančních pijavic. Tisková kancelář zřizuje síť odboček zpravodajů a spolupracovníků v České republice a v zahraničí. Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která nesmí ohrozit její poslání. Může tedy v rámci toho ještě dělat nějaké jiné podnikatelské aktivity. Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou účast na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje. Čili nesmí tam mít žádná provázanost. Je to zbytečné. Takže občan se domnívá, že novinář je člověk, který se pídí po informacích a když nějaké informace jsou, tak mu je předloží. Ale takhle to vůbec není. ČTK pod vlivem parlamentních stran, které jsou pod tlakem lobbystů a různých dalších, v podstatě vytváří směr utváření názoru veřejnosti na určité záležitosti a to za úplatu, čili všechno je podpořeno tokem peněz a financí. No a orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře, je Rada tiskové kanceláře, čili to je ta rada. Rada má 7 členů. Členy rady volí a odvolává Česká národní rada, či teď parlament ponovu. Členové rady jsou voleni na funkční období 5 let a to i opětovně. V takovém případě však ne na více než 2 období po sobě jdoucí. Rada je ze své činnosti odpovědná parlamentu. Členství v radě je veřejnou funkcí. V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům rady odměna, jejíž výši určí svým usnesením Český parlament. Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho. Pak je tady to, kdy se odvolává a tak dále, že nesmí být ve straně, v nějakém vedení strany a podobně. Takže byly tady třeba Milion chvilek pro demokracii, jak si tak vznešeně říkají, vyzvalo, aby byli navrženi kandidáti pro jakoby jakousi kontrolu informací v tom veřejném prostoru. Ještě štěstí, že tam dali aspoň ty zástupce těch stran, protože jsou to lidé, kteří jsou těm stranám nějak oddaní, jsou to členové strany. Protože nemůže tady být výluka, že nesmí být členem nějaké politické strany, to by zase odporovalo de facto ústavě, tak nesmí být jenom v orgánech. Ale to, že jsou třeba propojení tam, nebo že jsou tam silné vazby na tu partaj a na ty zájmy, to je evidentní, protože své kandidáty ty strany navrhovaly. Předseda Pirátů Bartoš je hrdý na to, že tam mají svého zástupce a já vám to teda ještě řeknu, kde jsou ty členové té rady, tak přemýšlím, jestli tady jsou nebo nejsou. Tady není za koho tady jsou, ale všechny partaje tady mají svá želízka v ohni, řekl bych. Jo? Takže toto je Česká tisková kancelář. To je ten distribuční uzel, ne těch informací, které svobodně plynou v tom prostoru, ale těch informací, které uznávají, a to je ten diktát, ne jedné strany, jak to tady bylo za bolševíka, ale diktát těch zvolených nenasytných, po penězích a moci a mamonu toužících zvolených partají na ty 4 roky, kteří tady vlastně potom určují, které informace jsou a které informace nejsou vhodné pro českého občana, co si má občan myslet, jak má přemýšlet, jak má přemýšlet o Babišovi, jak má přemýšlet o Zemanovi, jak má přemýšlet o tom či onom, jak má nazírat třeba na nošení zbraně nebo na chránění svého života a zdraví před nějakým násilníkem a tak dál a tak dál. To je to, čím se utváří ten názor v tom prostoru i toky energií, které lidé tomu vlastně onomu problému či problematice věnují. Proto nic se neosvobodilo. Naopak. Je to pořád stejné a je to pořád ještě horší, protože do toho všeho pronikají zájmy a lobby. Proto se tady šíří informace o tom, že je koronavirus, proto se tady šíří informace o té či oné chřipce, o očkování, o tom. Protože se tady šíří touto měkkou formou reklama pro dané sponzory určitých partají. Sponzoři začínají potom diktovat, co tedy od toho chtějí. Parlamentní strana má nástroje. Vidíme, že tady má 7 členů, takže ze 7 členů má 1 až 2. No a když se, dejme tomu, slučují do koalice a koaliční partneři tady postaví nadpoloviční většinu, dneska tady máme 7, to znamená, že 4 zvednou ruku, tak je všechno odsouhlaseno. A ty 3 si můžou říkat, co chtějí. Dobrý, ne? Tak to je ČTK, vážení milí posluchači. Trošku jsme si to přiblížili, já se omlouvám. Možná bychom si na odlehčení tedy mohli dát jednu anekdotu. Ta anekdota mi přistála od Boženy Blanky. Je taková, mně se líbí, protože má svou hloubku. Tak já se podívám, jestli ji najdu. Teď ji nemůžu najít, pardon, já jsem úplně tak v jiném útvaru. Tak tady už to bude. Jeden vtípek, který jsem si pro vás tak nějak přichystal, protože mi ho poslala Božena Blanka. Už se k němu blížím, už to brzy bude. Tak. U soudu. V jednom městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Když složila přísahu, ptá se jí žalující právník. Paní Čermáková, znáte mne? Ale ano, samozřejmě, znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro mne velikým zklamáním. Lžete, zahýbáte své ženě, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, že jste velké zvíře a přitom jste tak pitomí, že vám nedojde, že z vás nikdy nebude nic než mizerný právník maloměstského formátu. Právník vytřeštil oči, Když se vzpamatoval z prvního šoku, rychle se zeptá. Paní Čermáková, znáte právníka žalovaného? Ano, znám pana Kublihu, ještě z doby, kdy neuměl chodit. Občas jsem ho jeho rodičům hlídala a i v něm jsem se zklamala. Je to lenoch, udavač a piják. Nedokáže s nikým slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou tak mizerné, že bez uplácení ještě nikdy nic nedokázal. V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyžádal si ticho v soudní síni. Zavolal si oba právníky k sobě a povídá jim tiše. Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli mě zná, dám vás okamžitě zavřít pro pohrdání soudem. Tak to si myslím, že je moc pěkný vtípek. Taková pravdička trošku, ne? Taková trošku sondička. Do toho prostoru té justice, té nezávislé justice, té justice, kde stejně jako od ČTK lidé něco očekávají, třeba spravedlnost. No, ale to vůbec se spravedlností nemá nic společného. Takže tak jako od ČTK nemůžete očekávat jiné než manipulativní informace, které si pustíte z mainstreamu, a to je důvod, proč vlastně vysílá Svobodný vysílač, protože musíme udělat trošku protiváhu k těm mainstreamovým informacím, musíme poukázat na to, co třeba je pravda, to, co říkají, a co teda rozhodně pravda není, tak ani od těch právníků a od těch soudů neočekávejte, že by to tedy bylo nějakým způsobem pro vás, řeknu, spravedlivé. No. Co bychom si teď zahráli? Já si myslím, že bychom si mohli zahrát něco od... No, to bude veselé, ne? Abychom si trošku pobavili. Tak schválně, jestli víte, kdo tam všechno zpíval. Hrajte starý rock and roll.
Čítám, tomu vratkej krok, na oku modrej rám. Takhle mě jsem odtá, takhle malej pán. Krypu do mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho spal, tak mi dal na prach. Chlebom o gůrkách, to můj děl. Chlebom o gůrkách, tvůj je úděl. Chlebom o gůrkách, to můj děl. U kůrka tvůj je úděl, chlebo dvou kůrka. Číkol táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honnostnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Nešlapila jsem dále, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást do auta klíč, a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu půl.
Tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti. Wow, wow, bablu, bablu, bam, bom.
Gini, 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 novi gini obbliga.
Gini,
gini, gini, novi gini obbliga.
Gini, 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 gini.
Ještě malou chvíli a rock and roll vám zaspívám.
Sobotu náladu k tanci mám, když rock and roll band čtyři počítá. Ta dívka go go, co jí znám, má už dost, to jí vyčítám.
Dělej rip it up, zpívej rip it up, jenom rip it up, a kroky jako rock.
No, tak to byl rokec, jak vyšitej. Kdo pak to tam zpíval? Petra Janů, Pavel Bobek, Karel Zich, Josef Laufer a taky Petr Janda z Olympiku. Tak to byla pětice, moc pěkná věc. Rád si poslouchám, protože to je takové, no, svěží, strhující. A já jsem mám tady, když jsem zmínil Milion chvilek, tak vyšel na jednom serveru, vyšel takový článek, Arfa se to jmenuje, vyšlo to 13. ledna letošního roku. A je tady kdo s kým, kde a proč, výlet do zákulisí Milionu chvilek. Všude samý pirát, soudruh katolík, hulič nebo dezinformátor. Klinika se vyvalila ven. Investigativní video, dvojice badatelů jsou Minář a Bartoš bratři? O, tak to bude teda mazec. Tak se na to pojďme podívat. Na tenkém ledě, ale s odvahou. Dvojice badatelů, vstupující pod jménem Michal a Petr, zmapovala zákulisí fenoménu Milionu chvilek a výsledky jejich pátrání jsou šokující. Michal a Petr, jejichž investigativní videa na YouTube sledují 100 000 diváků, rozkryli síť vazeb propojující dva jevy, které dosud předstírali, že spolu nesouvisí. Úzké propojení Milionu chvilek a pirátů. Výchozím bodem pátrání Michala a Petra je demonstrace levicových radikálů vítající uprchlíky Refugees Welcome 17. listopadu roku 2015. Projekt Neziskovka vznikl v návaznosti na levicovou berlínskou pobočku a zvrtl se v extremistickou protistátní demonstraci namířenou proti prezidentovi Miloši Zemanovi. Na této demonstraci byl v převleku za novináře Benjamin Roll, nyní víc než přítel předsedy agitky Milion chvílek Mikuláše Mináře. Oba milionoví kluci s názorem se zřejmě znali už tehdy. Minář se také protestů zúčastnil, ale jen jako řadový radikál. Halucinace na demošce. Roll o této akci napsal literárně chabou reportáž a la milý deníčku do dotovaného časopisu Notabene, ale protchnutou revolučním odhodláním a s naivně psychedelickým názvem Barevný listopad na zemi, která patří všem. Cituje v ní svého kamaráda, piráta Mikuláše Ferjenčíka, který říká, že čím víc uprchlíků v České republice, tím líp. A také uvádí rozhovor s jeho sestrou, pirátkou Olgou Richterovou, která horlivě potvrzuje slova svého bratra. Demonstraci Refugees Welcome organizoval radikál vedený na seznamu extremistů ministerstva vnitra Jan Cemper, víc než přítel Rola, Mináře, Ferenčíka i jeho někdy hezčí sestry Olgy. Demonstrace levicových radikálů u příležitosti 17. listopadu snad měla být původně pokojná, ale nebyla, protože ji narušila banda z kliniky. Zhulení a agresivní soudruzi výše jmenovaných, kteří si na demošku odskočili ze Žižkovské kliniky, již okupovali ve jménu Karla Marxe na protest proti nečinnosti Českých drah. To je tedy ta klinika, to je skvot, který si tam zřídili. Abych to řekl česky, proti vůli majitelů obývání nějaké nemovitosti či objektu bez souhlasu. Ano, čili na základě jejich rozhodnutí. Jak zjistili badatelé Michal a Petr, klinika je napojená na ideologa Martina C. Putnu, který se proslavil transparentem Katolická buzna zdraví Bátoru. Dnes už nikdo neví, kdo je Bátora, ale všichni si pamatují Katolickou buznu. Vyléčený extremista. Teplý teolog Putna je mentor a víc než přítel extremisty Cempera, který prý již není anarchistou, už nehodlá vyhazovat banky do povětří a brát rukojmí, ale prozřel a stal se šiřitelem. Vyvracečem údajných dezinformací za peníze z nadnárodních fondů pro web manipulátoři.cz. Pirát Ferjenčík se mezitím z huliče vypracoval až na poslance, což je v podstatě majstrštyk a jako takový navrhl na státní vyznamenání předsedu webu manipulátoři.cz aktivistu Petra Nutila. Jehož koníkem je vyléčený extremista Cemper, jak odhalilo pátrání dvojice bratrů Michal a Petr. Je to nehorázná drzost a absurdita, protože právě oni jsou hlavní dezinformátoři, míní dvojice badatelů. Od ideologa Putny vedou z této skupiny další chapadelka, například k údajnému páterovi Halíkovi nebo k Jáhnovi ze Sudet Elva Frouzovi, který vystupuje na demonstracích Milion chvilek. Přes Cempera zase vedou Lana na ultralevicovou neomarxistickou skupinu, deformující objektivitu internetové Wikipedie a na skupiny trolů, škodících na Facebooku. Německá Halus zase vede k projektu Praha sobě. Web manipulátoři.cz je jedním z mnoha nadbytečných v oboru, kterému se říká fact-checking. Po světě jsou již odhadem desítky tisíc. Jejich údajným záměrem je uvádět na pravou míru nepřesnosti jiných webů, což mnohdy činí s takovou zuřivostí a agresivitou, že to může leckomu připomínat jakési internetové STB. Problémem těchto webů je, že úporným vyvracením verzí reality vlastně tyto verze šíří a páchají tak víc škody než užitku. Velkou slabinou je výběr fake news, protože do této kategorie spadá v podstatě všechno a nic. K tomu je třeba důsledný odstup a vysoká kvalifikace, kterou v Česku nemá nikdo. Hlavní náplní fact-checkers, především těch českých, tedy není hledat pravdu, ale někoho, kdo by to platil. V případě Benjamina Rolla z Milionu chvilek se však tento hlídací pes dopustil chyby, která v tomto psychedelickém světě v podstatě znamená, jako by hlídací pes zardousil sám sebe. Tak dlouho vyvraceli, že je Benjamin Roll vítač, tak dlouho tvrdili, že na radikální demonstraci Refuges Welcome nebyl, až se vynořila fotka, na které stojí Roll s nápisem Solidarita s uprchlíky přijímám. A do toho ta výše zmiňovaná reportáž deníčkáře Rolla, kterou vám rádi přečtou badatelé vystupující pod značkou Michal a Petr. Tak zjištění badatelů je třeba brát vážně už jen kvůli nadšení, se kterým se vrhají do každého dobrodružství. Jsou tady dokonce i odhaleni. Tak odvážná dvojice badatelů vystupujících pod názvem Michala a Petr, vlevo vlastenec Jiří Černohorský, vpravo historik Michal Nestra Svatoš. No, Jiří Černohorský je jméno, které určitě znáte, protože pokud jste poslouchali vstup ze srazu svobodného vysílače, který byl tady v Praze 22. února, tak Jiří Černohorský nejenom, že vystupuje u Pavla Hlávky v pořadu, ale právě i tam měl svůj vstup. Vzpomeňte, jak jsem ho komentoval, jak vždycky očekáváme, kam až se vytočí. Takže to jsou u ní badatelé. Co tady není? Ale ono to tady vlastně trochu je, jo? Ale není to tady vypíchnuto. Že je tam napojeno na německou Halus. Ta německá Halus pochopitelně do Milionu chvílek ještě vnáší další aspekty, a to je fašizace. To je prošlapávání cesty pro zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu. To je to, jak tam někteří, třeba minář, vystupuje v té hnědé košili. To jsou ty šiřitelé té údajné pravdy. Benjamin Roll, vítá uprchlík, je tady ta fotka, o které jsem tady mluvil. Můžete si tady najít na webu argumenty fakta. Co nevíme my, neví nikdo, tady píší. To je tady hodně. Ale třeba je tady zajímavý článek, že agencia jej přiznává na smrtelné posteli, že 11. září jsme mrakodrapy vyhodili do vzduchu my z příkazu z vyšších kruhů. Měl to být akt vlastenectví. Je tady spousta jiných článků, tak se na to můžete podívat. Můžete, je tady Stanislav Novotný, s nějakým příspěvkem a podobně. Takže docela zajímavý web, ani jsem netušil, že existuje. Nějak jsem se tady na něj proklik, nebo mě někdo na něj navet, už ani nevím. Psal mi posluchač ze Slovenska, na Slovensku probíhají volby a ptal se, jestli bych to mohl okomentovat. Jedná se o internetový prieskum z komunity kryptoměn, čiže převážně mladí ľudia do 35 let. Mají tady nějaký... Přiznám se, že nejsem úplně v obraze, ale 4% Smer SD, 12% LSNS, 26% Olano, 7% Za ľudí, 8% PS Spolu, 6% Vlast, 6% Smer Rodina, 19% SAS, 2% KDH a 10% Iné. Nevím, jak to máte na Slovensku, jestli máte také 5% podmínku vstupu do parlamentu. To znamená, že by v podstatě jste tam měli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ty šestky asi možná nemusí být. Nevím, kde se ta čísla narodily, myslím, v jakých městech, v jakých lokacích zatím, kde kdo převládá, protože víme, jak to je. Ve velkých městech se volí jinak než na venkově třeba, protože tam žijí lidé ve velkých městech, kteří mají jiný názor než selský rozum, mají názor. Ale nechci to nějak ani ze široka komentovat. Moc bych přál bratřím na Slovensku, aby volili šťastněji, než volili třeba voliči v České republice. Aby volili šťastněji, než jste volili prezidentku. Uvidíme, do jaké míry se tady podařilo použít různé psí zbraně a psí další technologie na to, aby se ovlivnil ten prostor, kde jsou přemýšliví lidé a měli by přemýšlet, tak do jaké míry byl nějakým způsobem ovlivněn. Já se kouknu tady na nějaký server, jestli tady máme nějakou informaci o vývoji, tak co by nám mohl říct na to Sputnik. Sváně nechci jít na Aeronet, protože nechci sahat do těch záležitostí, které řeší VK s Vítkem. Volby na Slovensku tady nevidím. Tak bohužel, tady nemáme nic. Slovensko zkusíme přímo. Proč lidé volí milionáře? Blázná odpověď. Tohle čtení ke kapitalistům a pravici se líbit nebude. Tak to bychom si mohli možná přečíst. Slovenský poslanec za Smer SD Luboš Blaha se ve svém novém příspěvku na Facebooku zamyslel nad tím, proč milionáři mají u voličů úspěch a proč pro ně hlasují chudí lidé. V úvodu citoval Blaha slova amerického politologa Charlesa Lindbloma. Jednou z velkých hádanek 20. století je, proč masy voličů ve svobodných demokratických volbách nevyužijí své hlasy na to, aby prosadili podstatně rovnější rozdělení těch hodnot, o které všichni lidé bez rozdílu usilují. Vysvětlení si žádá přinejmenším skutečnost, že se o to alespoň nepokusí. Dále Blaha pokračuje v tématu a poukazuje na jednotlivé body, proč tedy chudí lidé na Slovensku volí milionáře. V prvním odstavci píše o médiích, která jsou ve vlastnictví boháčů a která jim výrazně pomáhají propagovat kapitalismus. Podívejte se na milionáře z Penty a z Esetu a podívejte se, co píše SME a Deník N. Jen takový malý příklad. Socialistická levice za sebou nemá miliony od mafiánů a biznismenů, proto v mediálním prostoru vždy tahá za kratší konec, dodává. To je přesně to, o čem jsem mluvil v případě ČTK, tak asi máte STK, to není tedy technická kontrola, ale STK jako Slovenská tisková agentura nebo kancelář. To je to, komu je podřízena vlastně ta firma, která je jako kdyby soukromá a nezávislá, ale on se tak jenom tváří, protože ve skutečnosti je plně závislá na velkých stranách, které jsou v parlamentu. To znamená, dostat se do parlamentu znamená mít vliv na to, co se bude psát o kterých stranách. Další významný vliv má společnost podle Blahy tzv. Americký sen, kvůli kterému většinou mládež přestává sledovat vlastní zájmy a slepě zamíří na bohatství. Podle této iluze může i ten nejchudší dělník jednoho dne zbohatnout a stát se úspěšným podnikatelem a milionářem. Je to samozřejmě nesmysl. Takové případy jsou asi tak časté jako eucharistické zázraky. A v kapitalismu to vždy bude tak, že miliony lidí se budou plahočit na to, aby hrstka milionářů nechutně bohatla. Pointa amerického snu je udržovat lidi v iluzi, že i oni jednou nechutně zbohatnou, aby se nebouřili vůči vykořisťování, píše Blaha. Dodává, že též levice na západě se od obyčejných lidí distancovala a přestala řešit jejich problémy. Proto i oni je volí stále méně a méně, což kapitalistům vyhovuje. Řeší geje, multikulty, výběh slepic a jiné progresivní úlety, místo toho, aby chránila pracující lidi před globalizací a kapitalismem. Jedním z řešení, které nabízím, je návrat levice zpět ke svým klasickým socialistickým prioritám, vyzývá. Kapitalismus v konečném důsledku vždy tak trochu funguje jako oligarchie, ale na Slovensku to zazobanci jdou dát na hulváta, viz majetky Kisky, Matoviče, Trubana či Kolára. Milionáři se derou k moci a chtějí nám ukrást demokracii, uzavírá Blaha a dodává obrázek s údajnými majetky zmíněných politiků. Tak jenom, aby se vědělo, tak nejbohatším politikem na Slovensku je bývalý prezident Kiska. Jeho majetek se odhaduje na 56,5 milionů eur. Truban má majetok cirka 10 milionů eur, to je nějakých čtvrt miliardy. Kiska má teda něco přes půl miliardy, jestli to dobře počítám. Ne, pardon, ten má pětkrát víc, takže 2,5 miliardy. Majetek Kolár má majetok 35 milionů eur, tak to je nějakých skoro k miliardě sahající. No a Matovič jenom 24,8 milionů eur. No, jednou z velkých hádání 20. století je, proč masy voličů v svobodných demokratických volbách nevyužijí své hlasy. To je v podstatě to, co vyšlo na tom internetu, na tom Facebooku. No, musíme si říci, že americký sen skutečně neexistuje, že americký sen je pro vyvolené, to znamená, je to pro ty, kteří se upíší, v garáži založí firmu a stanou se Billem Gatesem, který je nechutně bohatý. Ale kdyby chlapec z garáže nepodepsal, co podepsal, neupsal se tedy tomu pomyslnému ďáblu, nikdy by svého snu nedokázal, kdyby se nestal součástí určité struktury, která ho instalovala za toho bohatého člověka. Kdyby Masaryka neinstalovali na pozici pana profesora s majetkem, díky kterému se mohl stát prezidentem, kdyby neinstalovali Havla, kdyby neinstalovali Soroše. Vždycky existuje nějaká legenda a zkazka, jak penězům přišel. Ovšem jsou to neduplikovatelné záležitosti, protože ta cesta nevznikla, ta cesta byla vytvořena jako krycí legenda pro získání těch peněz. A ty peníze nejsou toho člověka. To si zase lidé myslí, že on je takhle nechutně bohatý. Soros pouze transferuje peníze, které mu už byly natransferovány tím jeho příběhem. To znamená příběh o tom, jak přelstil někde ten trh s cennými papíry, spekuloval a dostalo se mu toho, že vyspekuloval. Což vede k tomu, že spousta jiných lidí se snaží také spekulovat a platí právě takový lidi, jako je takové projekty, jakým byl projekt Soros třeba. No a jiní zase pochopitelně se snaží také se nějak prosadit, no ale nikam to nevede. Takže Soros transferuje ty peníze na dané místo a k daným účelům, protože on se stál de facto tím bílým koněm. Jasné je, že má nějaké peníze pro svoje zájmy, pro svoje projekty, pro svou osobní potřebu, ale drtivá většina těch peněz, se kterými pracuje a které někde přeposílá, a pak se z těch lidí ještě dělají ty filantropové. Když se do nějakého svinstva potřebuje nainvestovat, tak se to udělá přes tyhle ty bílý koně. Založí se nějaká bohuliba, teď mi to vypadlo to slovo, no ta neziskovka nějaká, která má nějaké bohulibé cíle, no a ta se zainvestuje, anebo se jenom připraví a zainvestuje se ve správnou chvíli, založí se různé nadace, které se potom starají o třeba očkování mladých žen a dětí v Africe. Očkují je proto, aby se už nemnožili, to znamená očkují je tak, že potom nejsou schopné donášet děti. To je všechno to, co se tam otestuje a potom se to přenáší do některých evropských lokalit, kde je také potřeba zabezpečit, aby se lidé určité rasy, určitého genotypu nemnožili, aby měli problémy s donošením dětí a tak dále, a tak dále. Vedle toho se ještě chemizuje potrava, což také tomu nepřispívá, a to všechno dohromady úhrnem potom vede k tomu, že se víc rodí dravců než kristovských dětí, že jsou podporovány rodiny, ve kterých se vychovávají lidi ne podle nějakých humánních a řeknu tradičních hodnot, ale vedou se třeba k nějakému náboženskému modelu, ať už je jakýkoliv. No ale tu bychom se dostali příliš daleko. Pomalu náš pořad se chýlí ke konci, vážení milí posluchači. Trošku jsme si poodkryli některé, řeknu, možná záležitosti, které víte, znáte, ale možná, že jsem vám v některých věcech pozametal. Doufám, že na Slovensku tedy volby proběhnou aspoň trošku k nápravě těch prezidentských. Moc bych si to přál a moc bych to přál Slovákům, ale bojím se, že všechno poběží podle předem stanoveného plánu a předpřipravených záležitostí. No, takže koukám, že už se připravuje další studio. Vidím, že už mi tady napsala Soňa, že je nachystaná, takže ať ji nezdržujeme, já připravím písničku a budeme se moc rozloučit. Vážení milí posluchači, z pořadu Řeklo se, stalo se s vámi loučí Petr Václav, no a přeji si, aby jsme v pondělí u toho čtení společně se zase sešli a byli čerství a byli připravení a všechno se nám líbilo a zapadalo do naší skládačky. Takže přeji vám krásný víkend, nebo krásný zbytek víkendu, zítra je neděle, tak si užijte, odpočíňte si a v pondělí se s vámi budu tady z Midgardu u pořadu komentované čtení opět těšit na slyšenou. Mějte se krásně a přeji vám dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. To je vše, váš Petr Václav.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví. Kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Kdo ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v